Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 18 студзеня.
Рэферэндум, санкцыі і адліга. Размова з палітолагам Андрэем Ягоравым.
Ну яшчэ, ну, як мінімум, от 2 гады гэта будзе цягнуцца.
Назарбаеў знайшоўся, сказаў, што на пенсіі і папрасіў падтрымаць Такаева.
Рэчышчая трагедія стала для ўсіх нас урокам.
Бег без запасных шкарпэтак і бялізны. Аб'яўлены збор сродкаў для Станіслава Цыбінскага, які падтрымліваў былых зняволеных.
Я помогал заключенным, и мне сказали, если ты будешь помогать политическим, либо тебя посадим очень надолго.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У апошнюю нядзелю лютага, фактычна праз месяц, у Беларусі адбудзецца рэферэндум па прыняцці новай канстытуцыі. А 18 студзеня Александр Лукашэнка правёў нараду па выніках усенароднага абмеркавання праекту зменаў канстытуцыі.
Па яго словах, праўкі ў цяперашні закон выклікалі жывую цікавасць, а ў дыялогу ўдзельнічаюць усе групы насельніцтва. Праўда, сваіх апанентаў да груп насельніцтва Лукашэнка прылічваць не стаў. А выказаўся пра іх меркаванне ва ўласцівым яму манеры.
Вякаю ты нашы апаненты, я не ошибаюсь, именно вякаю, потому что у меня анализ полностью всех их заявлений. Они плетутся у хвосте и подхватывают любой тезис, любую запятую и начинают ее не то критиковать, не то опровергать.
Натуральная пазіцыя дэмакратычных сіл адносна рэферэндуму выклікае абурэнне ў галоўнага ініцыятара гэтай рэформы. Але стратэгія дым-сіл па фармаце ўдзелу ў гэтым мерапрыемстве выклікае таксама шмат спрэчак і сярод апанентаў беларускага рэжыму.
Што прымушае Лукашэнку нават пасля падзей у Казахстане ісці на змены ў канстытуцыі? Ці рэальна неяк паўплываць на вынік галасавання і ці ёсць вынік, які не задаволіць рэжым? Як на сітуацыю ў Беларусі ўплывае пагаршэнне адносінаў паміж Расіяй і Захадам?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітолаг Андрэй Ягораў.
У дадзенай сітуацыі наш высокаінтэлектуальны гісторык выказаўся ў сваім высокакультурным стылі пра тое, што вось гэтыя беглыя там вякаюць там нешта на конт рэферэндума. Вот, ну, высокі стыль это адметнасць першага прэзідэнта Беларусі, але тым не менш, на ваш погляд, стратэгія, прапанаваная дэмакратычнымі сіламі, яна выклікае шмат ўсё ж такі, ну, спрэчак, скажам так, і незгоды нават у колах апанентаў рэжыма. На ваш погляд, спрацуе ці не прапанаваная тактыка, тым больш, што вось на мінулым тыдні у нас в эфіры Сергей Чалы выказаў меркаванне, што любы варыянт будзе на карысць Лукашэнку. Прагаласуюць за змены ў канстытуцыі, ну, будуць вот змены ў канстытуцыі па-лукашэнкаўскі і пад яго. Прагаласуюць, ну, ці там дамогуцца нейкім чынам не прыняцця зменаў, яму таксама не блага застанецца старая канстытуцыя.
Ну, я тут не магу не пагадзіцца, што гэта так, таму тут выбар тактыкі дзеянняў там на рэферэндуме, бо гэта не стратэгія, канешне, гэта такая, ну, как бы тактычнае дзеянне, што рабіць менавіта падчас рэферэндуму, то што прапануюць дэмакратычныя сілы, ну, як па мне выглядае, ну, рацыянальным, да. Ці будзе ён паспяховы, вот тут складана сказаць, таму што гэта абапіраецца, ну, ўсё ж такі на неабходнасць даволі высокага ўзроўню мабілізацыі людзей, то бок усе зараз, ну, прынамсі, вот аб'яднаная апазіцыя, яна гуляе ў go-to-vote campaign, то бок мабілізацыя прыйсці на выбарчыя ўчасткі. І, ну, зусім не факт, што вось у тых абставінах, якія складваюцца ў Беларусі, у прынцыпе, трэндзе на дэмабілізацыю, даволі распаўсюджаным страху, людзей будзе ну вось вялікае жаданне пайсці нават зрабіць вось гэтае пратэснае дзеянне, таму што ну тое што прапаноўваецца гэта фактычна ну так выяўленне пратэста грамадзянскага праз вось тое каб зрабіць бюлетэн несапраўдным, да, і калі гэта ну значная колькасць несапраўдных бюлетэняў, мы можам сказаць, што вось выбары насамрэч референдум насамрэч не падтрыманы ні той ні іншы варыянт людзьмі. Ну, але гэта вось залежыць зноў такі ад узроўню мабілізацыі. Тут у мяне, ну, хутчэй больш сумныя прагнозы, чым аптымістычныя, што гэта ўдасца зрабіць.
Грамадзянская супольнасць. Увогуле, ці не падаецца, што ўсё зараз, ну, пераходзіць у такі нейкі віртуальны свет, і грамадзянская супольнасць больш у віртуальным свеце, ну, ці за межамі Беларусі, калі вот за самой Беларусі, то, ну, фактычна нічога не засталося, і супраціў такі вот некі віртуальны застаўся. Некім чынам можа змяніцца сітуацыя?
Ну, супраціў, канешне, не віртуальны у Беларусі, і грамадзянская супольнасць таксама не віртуальная. Але мы патрапілі ну, такую сітуацыю, калі зараз вось гэтыя і новыя грамадскія групы, супольнасці, якія ўзніклі ў Беларусі, старыя грамадскія арганізацыі, якія ёсць, яны ну, у складанай сітуацыі у тым сэнсе, што ім у Беларусі даволі цяжка выбраць модус дзеянь. Яны працягваюць дзейнасць, шмат якія арганізацыі працягваюць дзейнасць, але калі ўводзіцца, напрыклад, артыкул 193.1, зараз зноў у крымінальны кодэкс, ніхто не ведае, у прынцыпе, патрапляеш ты пад яго ці не, да, са сваёй дзейнасцю. Нават калі ты маеш, напрыклад, рэгістрацыю за мяжой, ці ты ў гэтым сэнсе патрапляеш, як будзе ісці практыка прымянення гэтага артыкула, узнікаць пытанне, а пад каго яны ўвялі? Можа, яны спецыяльна ўвялі, каб зрабіць новую хвалю рэпрэсіяў і там арыштаваць тых людзей, якія там яшчэ дзейнічаюць і засталіся. І таму вось узнікае такая няпэўненасць, пауза і пошук там іншых формул таго, як штосьці можна рабіць у Беларусі. Ну, гэта першае. Другое, шмат з таго, што робіцца, мы не можам распавесці публічна. То бок, грамадская арганізацыя можа весці нават амаль тую самую дзейнасць, ці там локальная как бы, супольнасць, але яна не можа прыйсці ў медыя і распавесці гэта, бо яна баіцца, што з-за вядомасці яна патрапіць пад рэпрэсіі. І тое самае ну, з любой незалежнай дзейнасцю ў Беларусі, якую мы не возьмем. Там, сацыяльныя как бы, некія праекты, якія людзі робяць, ці культурныя праекты, ці каляпалітычныя праекты з рознымі мэтавымі групамі, пра гэта амаль немагчыма зараз распавесці, бо ёсць ну, цалкам рацыянальнае апасенне таго, што вы патрапіце пад рэпрэсіі.
Андрэй, і ўсё ж такі, як ты лічыш, ну, правядуць яны гэты рэферэндум, атрымаюць вынік такі, ну, на той момант палічыць для сябе больш такім становчым, выгодным ці яшчэ што. Бо, вядома, як там і Ярмошына ў свой час сказала, неважна, як галасуюць, галоўнае, як лічаць.
Ну, так і ёсць.
Так і тут, вот, вырашаць яны раніцай у дзень галасавання, што ім вынік вось такі патрэбны, колькі б там людзей не адгукнулася на ініцыятыву дэмакратычных сілаў, не прыйшло прагаласаваць супраць, зробіць так, як ім трэба. Пасля гэтага, от ўсё ж такі твой прагноз, асабліва от на фоне узгаданага, уведзенага новага артыкула, новага старога артыкула ў крымінальным кодэксе, ці варта чакаць, ну, можа быць, нейкай адлігі, магчымасці, от нейкай такой прыадчыненай форткі, у якую можа грамадзянская супольнасць там хаця бы нос паказаць і нешта пачаць рабіць?
Ну, адразу не, я не думаю, што адразу што-небудзь зменіцца, тым больш, калі мы паглядзім на пераходныя палажэнні той канстытуцыі, які яны прапануюць на галасаванне, хутчэй за ўсё яны раз уж, так бы мовіць, прэзідэнт выносіць у нас што-небудзь, то звычайна гэта ўсё падтрымліваецца. І тут, калі эта канстытуцыйная камісія будзе мець благословенне ад Лукашэнкі, гэта будзе вынесена на рэферэндум, то будзе і падтрыманае, але ў гэтых пераходных палажэннях фактычна напісана, што да 24 года нічога не мяняецца. Усе гэтыя інавацыі, якія там ёсць, звязаныя там з больш ліберальнай мадэллю, там таго, што у прэзідэнта змяншаюцца паўнамоцтвы на карысць там парламента, як бы ці ўрада, ўступае толькі калі праходзяць новыя выбары ў парламент і новы парламент фармуецца. Акрамя таго, там адсылачныя нормы на прыняцце закона пра ВНС, які будзе там адпаведным чынам прыняты, і там толькі тады нават з канстытуцыі да канца не зразумела, як будзе працаваць гэта ВНС, толькі тады усталюецца гэта новае. Гэта значыць, бачыць, што это ну яшчэ ну як мінімум вот два гады гэта будзе цягнуцца увесь гэты пераходны перыяд. А па-другое, і іхняя сітуацыя ну падвышанага рэпрэсіўнага ціску і фактычна ўтрымання гэтага надзвычайнага становішча ў краіне яна звязана тым, што яны не супакоены. То бок яны не бачаць, што што грамадства цалкам кантраляванае, што не будзе эксцэсу. Іх нервуе тое, што яны бачаць у сацыялагічных пытаннях. То бок ім жа прыносяць там і ац, там інстытут сацыялогіі, сацыялагічныя пытанні, яны там пытаюцца там сапраўдныя вопросы, пытанні пра падтрымку не адкрываючы ў іх. Як кожны раз жах як бы ад гэтага і ну падаецца што калі адпусціць важу то от ўсё пакоціцца мне падаецца што пакуль у іх ёсць гэты стрэс але ён можа прайсці то есть вот чым далей вось ўсё знаходзіцца ў тым стане як яно ёсць больш-менш спакойна няма ніякіх там выступленняў то гэта іх супакойвае я думаю што дзесьці хутчэй трэба чакаць ну новых вортак магчымасцяў і ну неякіх крокаў па адкручванню гаек напрыканцы гэтага году, дзесьці восень, што, да, вот, што-небудзь такое пачне.
Адпаведна, пытанне ад нашага гледача пад нікам Тата. На мове арыгінала пытанне зачытваю. Меня больше ўсяго зліт меркантільнасць Европы. То, што творыцца в Беларусі, іх асоба не трогает. А зря. Это уже угроза, причём довольно опасная для них. Как вы думаете, изменят ли они свою тактику? Ну вот меркантильность и всё остальное нават на фоне, скажем так, словаў, якія сказаў міністр замежных справ Францыі Ціхановскай, і сказаў, што пакуль у Беларусі рэпрэсіі і ўсё тое, што мы бачым, ніякіх там перамоваў, дыялогу з рэжымам не будзе з боку Францыі прынамсі. Так што ж такі, ёсць яна ці няма, вот пакінулі нас, не турбуе то, што адбываецца ў Беларусі з Еўропу.
Ну я б так не
гледзячы на вот все высокія словы, якія кажуць.
Ну я б так не сказаў, што там пакінулі, не турбуе. Я заўсёды казаў, што ў Еўропы не так шмат магчымасці ўплываць на ўнутраную сітуацыю ў Беларусі. Ну вот лічыце, ну што яшчэ можна было б зрабіць, то бок гэта падвышэнне санкцыйнага ціску, маецца на ўвазе вось па меркантыльнасць, што нібыта ўвядзенне новых там эканамічных санкцый больш як бы рэзкіх паўплывае на эканамічныя інтарэсы самога Еўрасаюзу, ён не хоча гэта рабіць. Ну я не думаю, што это на адзінае абмежаванне. Нават калі мы думаем пра ўвядзенне больш жорсткіх санкцый, а новыя пакеты ўсё яшчэ там абмяркоўваюцца там і будуць уводзіцца, ну гэта не кажа прынамсі там вельмі рэзкага ўздзеяння на беларускі рэжым. Ну а што яшчэ? Дыпламатычная падтрымка, утрыманне ўвагі, салідарызацыя грамадская, якая ўсё гэта ў прынцыпе мы маем з боку Еўрапейскага саюза. Ну а і нейкімі іншымі пытаннямі, нейкімі іншымі сродкамі, ну, нарадзе гэта можна вырашыць. Ну, не будзе ж там Еўропа рабіць там абмежаваную вайсковую аперацыю па ўстраненню Лукашэнкі дзеля таго, каб выратаваць беларускі народ ад рэпрэсіі. Тут мы не можам гаць адвеска саюта. Ну, не, мы, канешне, не пакінулі, але я заўсёды, как бы казаў, што вырашэнне пытання беларускага рэжыму ў Беларусі гэта справа беларускага народа, а не Еўрапейскага саюзу ці кагосьці.
Гэта была размова з палітолагам Андрэем Ягоравым. Цалкам слухайце яе ў SoundCloud'е Еўрарадыё і глядзіце на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Live.
На Еўрарадыё навіны спорту. КХЛ за ситуацией с коронавирусом может вырешить не догуливать регулярный чемпионат, а обновить его после Олимпиады одразу с плей-офф. Про такий верогодный вариант протягу сезона пишет российское спортивное выдание «Спорт-экспресс». Минская «Динамо» сгаданный вариант задовольвая. Белорусский клуб занимает у заходней конференции 8-е место, якое дозволяет трапить у плей-офф. Правда, у им «Динамовцам» довелось гулять с грозным питерским «СКА». Арина Сабаленко вышла у 1/32 финалу Australian Open. На старте турниру другая ракетка свету не без тяжкости перемогла австралийку Storm Sanders. 128-ю с усветным рейтингу 5-7, 6-3, 6-2. Наступная соперница китаянка Ван Синьюй, сотая ракетка свету. Міжнародная федерация футбола назвала найлепшага гульца мінулага года. Сярод футбалістаў не было роўных 33-гадоваму Роберту Левандоўскі, нападаючаму Баварыі і зборнай Польшчы. За год ён забіў 69 галоў. Нападаючы Сан-Хасе Шаркс, швейцарец Тіма Майер закінуў 5 шайбаў у матчы чэмпіянату НХЛ. Гэта пяты такі выпадак у лізі ў 21-м стагоддзі. Усе ўладальнікі дасягнення – еўрапейцы. Знакамітая беларуская плыўчыха Александра Герасіменя прадала бронзавы алімпійскі медаль «Рыа-2016». На NFT-аукцыёне яго купілі за 19 700 долараў. Раней Герасіменя ўжо прадавала свае ўзнагароды, атрыманыя сродкі пайшлі ў тым ліку і на падтрымку дзейнасці Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі!
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Экс-прэзідэнт Казахстана і Елбасы, то бок лідар нацыі Нурсултан Назарбаеў, нарэшце знайшоўся. 18 студзеня, упершыню за перыяд пратэстаў і стабілізацыі пасля іх, ён з'явіўся на публіцы, запісаўшы відэазварот.
У ім Елбасы асудзіў пратэсты і сказаў, што сітуацыя стала для ўсіх урокам. Таксама ён сцвярджае, што знаходзіцца ў Казахстане, на пенсіі, а цяперашняга лідара краіны Касыма Жамарта Такаева трэба падтрымаць. Давайте паслухаем, што ж сказаў Назарбаеў.
Уважаемые казахстанцы, дорогие соотечественники, январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь, как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Происшедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета Безопасности. В скором времени он будет избран председателем партии Нур Отан. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны. Всем известно, что я 30 лет не покладая рук, работал во имя нашей Родины. Мы укрепили ее границы. Мы проводили прогрессивные реформы. Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ. Казахстан стал узнаваемым, авторитетным государством в мировом сообществе. Это все результат сплоченности, единства всех казахстанцев. Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдем через кризис и станем еще сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. И эту программу нужно поддержать. Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья и благополучия. Благодарю вас за поддержку моего курса реформ.
Як бачым, Назарбаеў сцвярджае, што ніякага канфлікту паміж элітамі ў Казахстане няма. Пры гэтым за апошні час пасада ва ўладзе пазбаўленыя трое яго зяцёў і пляменнік, а аналітыкі рапартуюць пра тое, што цяпер адбываецца падзел паміж кланам Назарбаева і новымі ўладамі Такаева актываў і рэсурсаў.
На відео звертає на себе увагу велика кількість монтажних стиків. Быцам бы экс-президент Казахстана збивався амаль після кожної фрази, а політолог Валер Карбалевич уже метафорично оцінив гэтае відео, быцам бы Нурсултан Назарбаев на коленях просить літості.
Як зауважає історик Олександр Фрідман, сыход Назарбаева з політичної арени виглядає на тое, що буде ганаровим. Ось такое так само і смеркаванне. Мовляв, йому далі виступити зі зворотом, яким, на думку того ж Фрідмана, по стилю і змісту можна порівняти з розвітальним виступом Бориса Єльцина. А знішній вигляд Єлбаси примушає узгадати позднього Леоніда Брежнєва. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Культовый рок-гурт The Rasmus представил песню «Jezebel», с якой плануя выступить на финским отборы на Евробачанне 2022, який пройдет 26 лютого. Музыки уже записали лирик-видео до трека. У им показано, як вокалист Лауры Илон и его команда выконывают свой новый хит на фоне вялізнага экрана, где з'являются назва композиции и выявы рокеров. Спявак апрануты у облягающие штаны с низкой посадкой и кашулю з расшпіленымі гузікамі, а ў яго валасах пёры, гэта фірмовая прычоска фіна. У роліку таксама знялася новая гітарыстка Эмілія Эмпусуханін. Яна замяніла Паулі Рантасалмі, аднаго з заснавальнікаў гурта. Актёр Кіану Рыўз стаў гостем позняга шоу са Стывеном Кольбером і падчас гутаркі назваў любімую песню, фільм і бутерброд. Зорка «Матрицы» паўдзельнічала ў забаўляльным бліцапытанні. Одно з пытанняў гучала так: якую песню ён гатовы слухаць да канца свайго жыцця? Падумаўшы некалькі секунд, Рыўз абраў «Love Will Tear Us Apart» брытанскага рок-гурта Joy Division. Акцёра таксама папрасілі назваць лепшы на яго погляд фільм. Ім аказалася фантастычная стужка «Rollerball». А лепшым сэндвічам Кіану Рыўз назваў тост з арахісавым маслам і мёдам. Рэперы 50 Cent, Lil Durk і Jerry Meech представілі на YouTube кліп на сумесны трек «Power, Powder, Respect». Песня стала саундтрекам да серыяла «Улада ў начным горадзе», кніга «Чацвёртая сіла». Музычнае відэа ў стылі крымінальных трылераў зняў Эйф Рывера, адзін з самых запатрабаваных кліпмейкераў у хіп-хопе. У ролік увайшлі кадры з раней выпушчаных эпізодаў серыяла, музыканты на іх фоне зачытваюць рэп. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
У сацыяльных сетках аб'явілі збор сродкаў для пацярпелага беларуса Станіслава Цыбінскага. У жнівні 20-го года мужчыну жорстка збілі амапаўцы, зламаўшы яму пры гэтым 4 рэбры.
Еўрарадыё распавядала пра Стаса. Некалі ён патрапіў у непрыемную гісторыю і шмат гадоў правёў у турме, а пасля турмы спрабаваў знайсці сябе і сутыкнуўся з непрыняццем былых зэкаў грамадствам.
Вырашыў, што гэта няправільна і трэба нешта рабіць. У выніку некалькі гадоў дапамагаў былым вязням вярнуцца да нармальнага жыцця. Разам з прыяцелямі арганізаваў грамадска-інфармацыйную пляцоўку «Беларускі цэнтр падтрымкі», а пад Шушыным стварыў цэнтр па рэсацыялізацыі тых, хто вызваліўся.
Па словах Цыбінскага, пасля выбараў сілавікі патрабавалі, каб ён не падтрымліваў людзей, якія пацярпелі ад палітычных рэпрэсій, але Стас з гэтым не пагадзіўся.
Ачуўшы пагрозу, Цыбінскі з'ехаў у Маскву, дзе яму зрабілі аперацыю. У Расіі ён зноў пачаў дапамагаць зняволеным, але праз цікавасць ФСБ Стасу давялося з'ехаць ўжо ва Ўкраіну.
У будучыні Станіслав марыць адкрыць інтэрнацыянальны фонд дапамогі былым зняволеным, але пакуль не можа дапамагчы нават сабе.
У інтэрв'ю Еўрарадыё ён расказвае сваю гісторыю і дзякуе былым падапечным за тое, што прытулілі і паклалі ў бальніцу, дзе выратавалі яму жыццё.
Нагадайте, калі ласкава, калі пры якіх абставінах вас білі ў 2020 годзе?
Мне вызвалі в КГБ, і мне нравілася, чым я занімаўся. То есть я памагаў заключённым, і мне сказалі: "Если ты будзеш будешь помогать политическим, либо тебя посадим очень надолго, ну, либо найдет кто-то тебя в речке.
А вы тогда вы решили, что вы будете помогать всем, не в зависимости от того, политичные они...
Да, совершенно верно. Я не смотрел, по какой части, по какой статье они были судимы, для меня это было неважно. То есть, если человек обратился, значит, ему нужна помощь. И я помогал. Меня вызывали, но, если честно, хотели сделать из меня стукача. Ну, говорю, как есть. Они мне сказали, что я должен фотографировать их паспорта, я должен фотографировать их обходные листы, когда человек выходит из колонии, либо, допустим, из тюрьмы, ему дают такой документ, то, что он там находился. Но я сказал, что нет, я этого делать не буду, и после этого вот... Было такое вот избиение, причем оно было такое жесткое, что мне пришлось ложиться в больницу.
А это отбывалось где?
В Беларуси. В Беларуси, в Гродно. Это было на улице, я просто шел к себе домой, меня ударили в спину. Я увидел, что человек был в балаклаве, он был без опознавательных знаков. Я потом, когда уже падал на землю, я видел, что был Volkswagen, и он был без опознавательных знаков.
Это да, все ж таки, это отбылось на мирном протесте, так?
Да.
Зрозуміло.
И самое интересное, что на тот момент я был вообще без каких-то плакатов, я был без флага, но один из ОМОНовцев меня узнал. Ну, потому что он посмотрел когда-то там интервью. Он увидел, и он сказал: «А, так ты зэк!» Я говорю: «Я не зэк, я свободный человек». «Нет, ты зэк!» «В смысле я зэк?» «Я свободный человек, я могу ходить, могу покупать, могу ездить, могу таксовать. Почему я зэк?» «А, у тебя клеймо». Все.
Клеймо.
То есть у него, да. Угу. То есть у него закрепилось то, что я когда-то ранее отбывал наказание, значит, я осужденный. Клеймо зэк.
Вы кажете, что вы трапили у лекарню, это было менавіта у Беларуси, я ведаю, что вы после поехали у Москву.
Да, так. Угу. Потому что Германия мне дала разрешение, но там очень долгий процесс. То есть нужно было ждать визу, нужно было пройти карантин, да. Ну и на работу.
Дозвол на працу, ти что? Что на работу?
Да. Угу. Приглашение.
Ага, ясно. Ну, и это затягнулось на 3 месяца.
Так.
А вам треба было ратовать себе?
Да. Почему? Потому что мне просто терапевт, который в Беларуси меня лечил, он сказал, что если ты сейчас не сделаешь операцию, точнее, если тебе не сделают операцию, то ты умрешь. Ну, почему? Потому что у меня пробито левое легкое, в легком образовался кровяной тромб, там 800 миллилитров, и просто пошло бы внутренние загноения.
И вы поехали в Москву. Что было далее?
Да, я поехал в Москву, потому что мои подопечные, как бы это ни звучало, они мне помогли. Положили в самую хорошую клинику. Это клиника Склифосовского. Мне сделали 2 операции. Я человек, который не понимаю, где я нахожусь, ну, в какой стране, скажем так, да. Я тоже начал оказывать помощь.
И как это отбывалось? Что пошли робить?
Я в Беларусь отправлял посылки, бандероли. Есть об этом свидетельство. И не один раз. Ну и потом меня задержала ФСБ. Меня никто не бил, честно. Но как бы угрожали. И не один раз.
А что вам сказали?
Ну, я им сказал, что я помогаю просто бывшим заключенным. Они: «Вот ты приехал к нам сюда, ты сейчас здесь хочешь какой-то переворот устроить». Какой переворот? Какой? Ну, вот это у меня голос звучал в голове. Ну и все. И по факту задержали. Потом они отпустили. Но я знаю, что отпускали не только одного меня, но отпускали. Отпускали даже других людей. И потом их задерживали и отдавали в Беларусь. Я так понимаю, что у них была цель, у них было задание. Возможно, может быть, я могу ошибаться. Но их задерживали, потом отпускали, чтобы посмотреть, с кем они связывались, с кем они встречались, чтобы тех людей, с которыми он связан, ну, допустим, я, да, чтобы их можно было задержать.
Откуда вы ведаете, что это именно ФСБ? То бок, яны вам казали, что яны с ФСБ?
Есть документ, который они отсылали. Они отсылали в Илью Завадскому. Завадский — это тайм-акт. И причем я даже не понимаю, почему они выставили даже документ. Но это было очень интересно. Почему? Потому что вроде я так понимаю, что такие документы, ну, как бы нельзя отсылать. Но они выслали. Они сказали, что вот он сейчас. Мы его задержали, мы ищем его родственников. Но они просто не знали о том, что у меня родственников нет. Я взял новый телефон в ломбарде. Потом я на постороннего человека завязал SIM-карту и начал связываться с Киевом. Почему? Потому что здесь есть тоже люди, которым я помогал. Они сейчас мне помогают. И, если честно, им огромная-огромная благодарность за то, что они, ну, как бы, чуть-чуть еще верят в меня. И вот так вот я прибыл в Киев.
А это люди, которые колись так само отсидели, так?
Да, так.
Вы бачите, как закрутилось жить, конечно.
Но... Я даже сам удивлен. Если честно, я сам удивлен. Почему? Потому что, ну, как бы, это жизнь. Я думал, что вообще никто не откликнется. Но на самом деле люди откликнулись. И причем даже откликнулись быстрее, намного быстрее, чем там СМИ, чем даже милиция, полиция, не знаю. У нас просто милиция в Беларуси, а здесь полиция. И вот это немножко разница.
Скажите, как ваше здоровье зараз?
Если честно, я очень сильно заболел. Я не знаю, почему... Ну, как бы коронавирус, ну, это уже очень, уже сильно сказано. Чувствую себя хорошо, но на самом деле я бы хотел подлечиться. То есть я бы хотел сходить к врачу, чтобы он меня обследовал, чтобы он посмотрел, что со мной не так. То есть дал рекомендации, чтобы можно было все-таки выздороветь. Почему? Потому что, если честно, я сейчас в Украине и не буду врать, говорю, как оно есть. Постфактум, скажем так. Я бы хотел организовать здесь фонд, но я не знаю, насколько власти Украины это делают. Ну, я приехал неделю назад, это 7 дней. Но, если честно, здесь помощи особой нету. Но самое главное, что мне дали жилье на 21 день.
Это вы те люди, яким вы колись допомагали, так?
Да. Ну, то есть есть какие-то определенные рамки. Вот сказали 21 день, ты здесь проживешь, дальше, ну, решай сам свой вопрос.
То есть, отрымливается, что теперь вам за эти 21 день вам треба знайти працу.
Да.
Вот, я еще подлечиться, бо зараз у вас так, ну, такий стан, так? Ну, так.
Да.
Я ведаю, что некоторые люди, яны так само яны отправлялись, например, в Украину, а после все ж таки перебирались куда-то далей. И когда я пыталась, а чему, яны казали, что им яны ощущают себе в Украине так само небезопасно, бо да. Ну, зрозумело, что там ближе.
После убийства. После убийства.
Ну так. У вас есть такие страхи? Вот вы кажете, что вы бы в Украине, вы бы зарабили так само фунт, например. Я бачу, что у вас некие планы все ж таки есть на эту Украину.
Если честно, план на Украину нету. Ну, я как бы не планирую здесь оставаться, но, если честно, я могу здесь сделать тоже фонд, и этот фонд будет интернациональным.
Зрозумело. То есть вы можете куда угодно после поехать и допомагать оттуль, а
да.
По месту будет некто еще допомагать.
Ну, волонтеры.
Я сегодня перечитывала интервью, которое выходило у нас на сайте, где вы рассказывали про то, как допомагаете былым вязням, про расповідаєте свою особисту історію. І там ось була така тема на конт того, що коли ти кажеш, розповідаєш комусь, що ти там сидів, чи коли ви просили їжу на вулицях ходили, коли вам приходилося жити на вокзалі, а люди вельми реагували вельми агрессивно, шмат кто реагировал.
Знаете, почему? Я вам скажу проще. Просто понимаете, люди привыкли видеть в телевизоре, видеть то, что им показывает государство. Видеть то, что люди никогда не видели, они с этим не сталкивались. Есть проблемы. И они думают, вот есть какой-то фонд, он им поможет. Зачем мне, допустим, давать, допустим, доллар, либо 5 долларов человеку, за которым стоит государство, за которым стоит фонд, и он помогает. То есть они понимают, и они на самом деле думают, что фонд помогает. Красный Крест, извините меня, вообще, я бы его записал в черный список. Ну вот, если по помощи, да, по помощи, то я бы его записал в черный список. Потому что он есть с одной стороны, а с другой стороны его нет. Почему? Потому что ты туда приходишь, тебе там дали там пару джинсов, дали пару штанов, которые на тебя вообще не подходят.
Гэта была размова со Станіславам Цыбінскім. Пасля доўгага тэрміну за кратамі ён пачаў дапамагаць зняволеным, якія выходзяць з турмы, але цяпер дапамога спатрэбілася яму самому. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны.
Пачуемся і беражыце сябе.
Пакуль.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.